moment, inšpirácia, zámer, umožnenie. Mizu, podcast o životnom štýle a o všetkom, čo k nemu patrí.
Ahojte.
Ahojte.
Vítame vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu, ktorá bude veľmi poučná tentokrát, pretože sa budeme baviť na vážnu nôtu o tom, čo je to cholesterol a ako si udržať naše srdiečka zdravé.
Nebude to žiadna funny téma a náznak toho už aj nás bez zaspal.
Presne tak. Takže budeme sa teda rozprávať o cholesterole a o tom, ako presne ho udržať na tej správnej úrovni a minimalizovať vlastne riziko všetkých tých ochorení, ktoré prináša.
Pôjdeme neodborne polopatisticky, čo najviac pochopiteľne. Nech si z toho vyťažíme maximum.
Áno, ja som sa rozhodla to poňať presne takou formou, že čo potrebujem vedieť o cholesterole.
Áno.
Úplne zľahka z rýchlika vám stačí vedieť to, že je to tuková látka, ktorú naše telo potrebuje preto, aby správne fungovalo. Pretože je to stavebný materiál, ktorý naše telo využíva na stavbu bunkových stien a vytvára hormóny. A toto je dôležité. Že ten cholesterol je vlastne látka, vďaka ktorej sa vytvárajú hormóny, ktoré riadia rôzne funkcie v tele, pretože tých hormónov sa tam fakt tvorí veľa.
A k tomuto, prepáč, ak chceš pokračovať, by som povedal asi to. Nebojte sa tukov.
Áno.
Naše telo ich potrebuje na to, aby tvorilo. Si predstavte, že sme tvorené bunkami. To znamená, keď bunka potrebuje tuk, tak neexistuje, aby sme fungovali bez tukov a báli sa ich.
No áno, na to, aby tá funka sa vôbec postavila, potrebuje aj ten cholesterol.
A lipidy.
Vlastne, presne tak. No a okrem toho, že teda vytvára hormóny, ktoré si za chvíľku vymenujeme, tak je aj dôležitý pre tvorbu niektorých druhov tráviacich kyselín a pokiaľ je teda nejaká nerovnováha cholesterolová, tak chľudne môže nastať taká vec, ako je hnačka, zápcha, bolesti brucha a rôzne tráviace ťažkosti. Čiže keď toto máte na nejakej svojej dennej rutine a vaša strava není úplne v pohode, tak je dosť možné, že tam s tým cholesterolíkom máte nejaké potiaže.
Ja by som ale aj povedala, že keď už sme pri tom, mne taká súvislosť len napadla, tak laicky, že cholesterol sa spája s cholerikmi. A cholesterol je v podstate tuk a naše telo potrebuje žlč na to, aby dokázalo tráviť tie tuky. A teraz si predstav, že niekto je človek, ktorý je stresový, ktorý je na takej strave nezdravej, že tá žlč sa musí produkovať úplne iným spôsobom. Že možno, že je dosť možné, že pokiaľ niekto nežije zdravo a má ako keby takéto sklony, že celý ten jeho organizmus, to trávenie, ten a ešte následne mikrobiom, môže zmeniť jeho osobnosť.
No áno, veď
by to
vlastne
tak byť, že potom keď sa povie, že cholerik, že je proste taký človek permanentne nasratý a možno je len to o tom, že to trávenie tých tukov je na prd.
Áno, lebo vlastne tieto typy osobnosti sa spájajú s tými telesnými tekutinami a cholerik má, myslím, že žlč.
Áno.
Takže niečo na tom určite bude. No a teda poďme, vráťme sa k tým hormónom, ale budeš mať možnosť vyjadriť sa k tvojmu obľúbenému hormónu.
Áno.
Pretože teda okrem iného, cholesterol je prekurzor pre syntézu hormónov v tele. Aká odborná vetička. Takže prekurzor znamená, že vlastne je to látka, ktorá sa používa na výrobu inej látky. Hej? Čiže vďaka cholesterolu sa vytvárajú látky, vďaka ktorým vznikajú tieto hormóny. My si vymenujeme také zásadné, nebudeme si ich menovať všetky, takže úplne taká najzásadnejšia je kortizol. Kortizol je regulácia stresu, zvyšuje sa hladina cukru na základe kortizolu a takisto sa nám akoby ovláda imunita vylúčovaním tohto hormónu. Čiže ako by sme to mohli prepojiť cholesterol, kortizol?
Presne je to o tom, že tie hormóny ľúbia tuky. A dokonca naše ženské hormóny ich ľúbia najviac. Ale vrátime sa k týmto. A veľa ľudí, ináč toto je fantastická súvislosť, tam ten inzulín, kortizol a cholesterol, veľa ľudí povie, že nemôže schudnúť kvôli tomu, že je v strese. Ako keby ten stres bol v nejakom balóniku vzduch, ktorý je vedľa nás a máme ho zaveseného okolo ruky a stále si ho ťaháme so sebou.
Áno, ale nie je to blbosť, keď to niekto povie úplne. No?
Áno, ale ide o to, že my sami sme si ten balónik nafúkli.
Mm-hmm.
Takže keď sa pozrieme na to, že kortizol je stresový hormón, ktorý sa vylúči v nejakej situácii, niekedy dávno, dávno, v dobe, keď ešte ľudia nemali počítače a neboli zahltení tými povinnosťami, ale išlo im iba o prežitie, tak ten hormón sa práve vyplavil presne v tej dobe, keď ten človek potreboval. Keď išiel loviť, keď išiel behať, keď išiel utekať, keď musel utiecť pred niečím. To znamená, že ten stresový hormón, ten kortizol, sa vylúčil a jeho telo dostalo pokyn, makaj. S ním sa ešte pridal adrenalín, to znamená, že jeho ako keby reakcia na bolesť bola utlmená,
mm-hmm.
aby mohol podať čo najlepší výkon a aby proste si nevšimal bolesť. Hej. A teraz si predstav, že to telo ale nerozlišuje, že ty nejdeš utekať. To telo rozlíši, keď ty sa pohádaš so šéfom a nasere ťa, iba zaregistrovalo, že potrebuje vylúčiť kortizol, lebo si v strese.
Mm-hmm.
Ideš utekať. Potrebuješ ujsť, alebo potrebuješ niekomu pridrbať.
A problém
ale
je,
ty
že
to
sa
neurobíš.
To nestane.
Mm-hmm. No, to znamená, že kortizol ti ponúkol na tácke misu energie,
mm-hmm.
ktorú ty si nevyužila, ale si si ju uložila. Mm-hmm. Pretože si si práve nasrata sadla ku káve a k horálke.
Áno, čiže takto súvisí v podstate ten cholesterol, kortizol a
tak.
Inzulín pekne
a teraz
spolu.
A teraz si predstav, že máš krvi nejaký kortizol a je dosť možné, že k tomu tá nezdravá strava, ale ja si myslím, že ten kortizol spúšťa tam ešte veľa iných reakcií.
Určite.
Keď ešte ten inzulín ide do krvi pritom.
Áno.
Mm-hmm. A to znamená, že keď je inzulín v krvi, nemôžeš spalovať. Mm-hmm. To znamená, ty kokos, ty si predstav, že máš plno kortizolu v krvi, to znamená, že máš energiu, ktorú nemôžeš, ju nevydáš a inzulín ti ešte bráni aj spalovať. No tak len ju uložíš.
Áno.
A tukové tkanivo nám vytvára hormóny same o sebe. Pokiaľ ho je nadbytok, mm-hmm. to znamená, že už tu sme v nerovnováhe.
Čo by sme mohli robiť v takejto situácii? Povedme, že po jedle.
Hej? To po
je
jedle... celkom,
je to, možno sa to nezdá, ale po jedle je vlastne stresová situácia, lebo tam vlastne nastáva vylúčenie toho inzulínu.
Áno, ale je dôležité vedieť aj to, že stresové situácie máme v podstate kedykoľvek.
Mm-hmm.
Ale záleží na nás, že ako, keďže my už vieme, keď sa povieš, že ja som v strese, ako náhle ja si spojím, že som v strese, to znamená, mám vylúčené nejaký hormón, ale môžem sa kvôli na to pozrieť, aha, som v strese, mám k dispozícii energiu, potrebujem ju využiť, takže si nemám sadnúť.
Mm-hmm.
To znamená, že my už len tých 10 minút môžeme využiť na to, pri takejto situácii, kedy sa hýbeme. To nemusí byť nič náročné, ale neseďme, neležme. Ide o to, že budeme robiť nejakú činnosť. Jedna vec je, že tú energiu začneme využívať a druhá vec je to, že tým, že začneme niečo robiť, sa nám začne vyjasňovať a namiesto problému začneme vidieť riešenie. Čiže ešte aj odstup získame od tej situácie.
Super, takže ako náhle sme v nejakej stresovej situácii, tak si stačí nesadnúť, ale
začať
využiť
niečo
energiu
robiť,
vďaka,
upratať trošku. Ja,
vďaka tomu
ja
kortizolu.
Ja som si zvykla vždy, keď sa najem, zobrať vysávač ten a chodiť s ním.
Dobre. Takže to bol kortizol a ďalší hormón, ktorý sa tvorí vďaka cholesterolu je napríklad aldosterón, ktorý zabezpečuje rovnováhu elektrolitov v tele, sodíka a draslíka,
mm-hmm.
a tým pádom si udržiavame normálny krvný tlak. Čiže sodík máme spojený so solou, hej, každý vie, kto veľa solí, má vysoký krvný tlak, čiže súvislosť tam takisto je. Takže tento hormón nám pomáha vyrovnávať sodík a draslík a tým pádom máme krvný tlak v pohode, v rovnováhe.
A vidíš to? A zase by som to dala do súvislosti s tými cholerikmi.
Mm-hmm.
Lebo tam ty akože im tlak musí kolísať jak hovado.
Áno. Dobre, ďalej tu máme estrogény, čiže tie sú veľmi ovplyvnené cholesterolom a to sa môže ináč prejavovať napríklad tak, že pokiaľ máme málo tuku,
mm-hmm.
pokiaľ má žena nízku hladinu, nízke percento tuku, tak naozaj tam prichádza to, že sa stratí menstruačný mm-hmm. cyklus a tie hormóny proste nefungujú správne. A vlastne tieto hormóny ovládajú tento cyklus, ale takisto ovuláciu aj tehotenstvo. Takže
to, áno, je a toto dôležité. Presne zase je v súvislosti s tým kortizolom,
uh-huh.
kedy má žena, pretože progesterón niekedy môže maskovať ten kortizol a niekto si myslí, pretože, aby som tak povedala, že nie blbosť, ale poviem to tak polopate. Ten progesterón, keď sme v stresových situáciách, tak sa namiesto neho zamaskuje kortizol. To znamená, že my si myslíme, že máme nízku hladinu progesterónu, ale je to len ako keby akože kortizol. A potom sa začnú dávať doplnky, ktoré v podstate ani možno, že nie je treba. A toto sú práve tie problémy, kedy nemôžeš žena otehotnieť.
Presne si povedala, progesterón, ktorý nám ovplyvňuje tehotenstvo.
Hej, hej, hej.
No a posledný hormón, čo si my povieme v súvislosti s cholesterolom, je testosterón, mužský hormón, ale nenechajte sa oklamať, máme ho aj my ženy. A keď máme vysokú hladinu testosterónu, čiže máme nejakej nerovnováhe ten cholesterol, kde tam prevláda tá hladina toho zlého, k tomu sa dostaneme. Vysoký cholesterol nám spôsobí nerovnováhu medzi estrogénmi, progesterónmi a testosterónom a tak ovplyvňuje naše reprodukčné zdravie, z čoho vyplýva, že môžeme mať také poruchy, ako sú syndróm policystických vaječníkov, to je napríklad zvýšená hladina testosterónu, ale aj kardiovaskulárne ochorenia, takisto je tam vplyv na plodnosť a otehotnenie. Takže je fajn mať tú hladinu cholesterolu v rovnováhe, respektíve vyššiu tú hladinu dobrého. To nám ovplyvňuje tú našu hormonálnu rovnováhu. Takže proste...
Víš, čo je ale zaujímavé, že chlapi, práve že keď sú tučnejší, tak presne im spôsobuje tá hormonálna nerovnováha a im presne opačne. Sa je opak.
Áno, presne. Chlapom sa stane úplný opak. A tiež vlastne je to presne o tom, že keď má chlap vysoký cholesterol, hej, však pozrieme prsia. Sa na tučných mužov, gynekomastia, celkovo také, proste však tuční chlapi sú úplne tvarohy, čo sa nevedia rozhodovať. A s tým napríklad tiež súvisí vysoký cholesterol, presne že máš tak. Problém sa rozhodovať.
No a toto je presne o tom, že my si neuvedomujeme, že to tukové tkanivo naše môže ešte aj za to, ako sa my chováme, ano. Aký máme postoj a aký máme vzťah sami so sebou.
Hej, a k tomu sa môžeme dostať postupne, pretože ešte si povieme rozdiel medzi tým dobrým a tým zlým cholesterolom. Čiže dobrý, keď budete niekde vidieť HDL, čiže hodný,
hodný, aha.
Hodný cholesterol, tak to je ten dobrý. A zlý je teda LDL. Ich úloha v tele je, že teda hlavná úloha toho dobrého je akoby vyčistiť cievy od toho zlého, ktorý sa v nich ukladá. Udržiava srdce silné a zdravé a ten zlý cholesterol spôsobuje aterosklerózu, čo je vlastne ukladanie plakov v cievach, ktoré zužujú a tým znemožňujú prietok krvi. No a tento plak môže prasknúť a tým vlastne spôsobí stvrdnutie všetkých tých artérií a dokonca infarkt a ďalšie súvisiace.
Ešte je zaujímavé, že veľakrát teraz počúvam, že ten cholesterol nie je až tak dôležitý, ale len si tu niekto určil tie normy a posúvajú sa stále ďalej a ďalej, aby mohli na jednej strane lekári predpisovať lieky a na druhej strane ti niekto povie, že ale to vôbec nie je dôležité. Ale čo ja poznám ľudí, čo mali infarkty, práve to bolo kvôli tomu, že to boli obezní ľudia a mali vysoký cholesterol a bolo to o tom, že mali upchaté cievy.
Keď už nič iné, tak už len z toho hľadiska by som ho chcela mať v pohode, že to naozaj ovplyvňuje to, ako sa správam, ako sa cítim, hej?
Uh-huh.
Akože srať na infarkt, keď už toto nikomu nepomôže.
No, lebo ale toto, ovplyvňuje áno, mi to tie hormóny. Keď má niekto 20 rokov a sa s prepáčením vyžiera, hej. S tým, že je predpoklad, že keď má potom 40, že má nadvahu 30 kg, 40 možno aj viac.
No tomu tak nepríde.
To znamená, že jemu to v tej 20-ke darmo budeš vysvetľovať a preto mu ťažko povie, že vieš, že ty môžeš dostať infarkt.
A čo v 20-ke? To môžeš 13-ročnému decku vysvetľovať o upchávaní ciev. Ináč toto upchávanie ciev, dá sa pekne to znázorniť, keby sme to náhodou chceli, že vysvetliť deťom, tak je to presne o tom, že si tie cievy môžeš predstaviť ako cesty. Mm-hmm. A prekážky na cestách je vlastne ten zlý cholesterol. Počúvaj, že ty sa autom vlastne...
Predstav si výlevku, predstav si sifón. Keď sa niekto serie s tým, že vylieva olej do toho a ten olej vám zostáva na tej rúre odnútra a raz dojde čas, kedy vy to budete chcieť prefúknuť sifón, ktoré tam nasypete, zalejete a celé vám to zabetonuje a to je infarkt myokardu.
No, tak každý máme iné sny a iné príklady. Ale ináč, vieš, čo som počula s týmto sifom? Že keď máš problém s otokom, tak nárazovo tam máš vyliať horúcu vodu.
Poradil so sifom to... alebo so sifónom?
Sifónom.
No áno, áno.
Krtkovač no, lebo keď tam to poradil. Dáš,
áno, no veď len ide o to, že... Keď, dobre, akože dobre sme odbočili, ale minulý mesiac som totiž to čistila sifón a 30 rokov je 30 rokov, keď niečo nečistíš. A to sú presne tie 30-ročné cievy možno. No, keď ti poviem, že som vyberala osadeniny cholesterolu zo sifónu, poviem to takto pekne, koktejlovou lyžicou, pretože ináč mi to nešlo. A to boli, že to bolo, hádam, 3/4 kila.
To je fole. No. Čiže toto, takto toto si môžeme presne, predstaviť
áno,
tie
takto
cievy.
Takto si predstavte v cievach. A keď chcete mať čisté cievy.
A keď to praskne.
Od zadku vte sifón a keď vám príde na grcanie, tak si povedzte, toto ja nechcem mať v sebe.
Aha. Lenže to je fakt, že reálne to normálne máš v sebe.
No.
Fakt. No dobre, ideme teda na to. Zvyšovanie hladín zlého cholesterolu spôsobuje nezdravá strava, to znamená veľa nasýtených transmastných kyselín, ako je tučné mäso, maslo, sladkosti, fast food, ultraspracované, procesované jedlo. Bližšie sa k tomu ešte dostaneme. Takisto ale nepravidelná strava.
Áno.
Takže presne takéto, že tu si dám kúsok tohto, hen tam si dám kúsok tohto, vlastne nemám žiadne pevné jedlo a iba celý deň ďobkám a môj inzulín sa môže ísť zblázniť. Ďalej to je nedostatok fyzickej aktivity, nadváha, obezita, fajčenie, vek a pohlavie. Tam je u žien menšie riziko, avšak po menopauze sa zvyšuje. Tuto si dávam poznámočku a vrátime sa k tomu hneď, ako toto prejdeme. Ďalej to ovplyvňuje teda zdravotný stav, ako náhle máme cukrovku, hypotyreózu, čiže zníženú funkciu štítnej, alebo ochorenia obličiek, tak vtedy môže byť tá hladina zlého cholesterolu zvyšovaná. Takisto aj stres a nedostatok spánku to ovplyvňuje. Genetiku som si nechala tak na posledné miesto, lebo...
Je to veľmi malé to percento, myslím, hej, ale, hej. Ale tam už potom to...
Skôr si myslím, že ide o návyky. Pečenie. Áno, áno, a o toto. No a pristavíme sa teda vek a pohlavie. Teda ako ovplyvňuje vek a pohlavie zvyšovanie toho zlého, respektíve znižovanie dobrého cholesterolu. U žien je menšie riziko, avšak po menopauze sa zvyšuje. Poďme si toto trošku rozobrať.
Ja by som povedala asi iba toľko, že tak ako je niekto stanovil normu na cholesterol, kedy je tá nízka hranica, ale aj tá maximálna. Máš byť niekde medzi tým. Čiže to je nejaká norma. Ale je to na základe asi nejakých zdravotných rizík a z nejakého zdravotného hľadiska. A potom tu máme nejaké spoločenské normy, kedy podľa nejakej časti, väčšej časti populácie sa stanoví, aha, tak toto štatisticky, to takto funguje, že štatisticky v 45+, majú ženy zvýšený cholesterol, pretože sme urobili nejakú vzorku, predvolebný prieskum, urobili sme nejakú vzorku a väčšina, napríklad 70% z tých žien, malo zvýšený cholesterol, tak povieme, že toto sú symptómy k tomuto, hej. Čo neznamená, že je to pravidlo, to znamená, že to platí všeobecne. A toto je podľa mňa kameň úrazu, že ako náhle si toto pozerajú, počúvajú a čítajú ženy, že toto je symptóm menopauze, takisto ako priberanie, takisto ako blablabla, neviem, ďalších 15, tak presne toto je to, kde oni samé sa zaškatulkujú.
Lenže oni ich škatulkujú doktori.
Však a toto som išla. Veď toto je, vieš, že to či doktor povie. Že toto niekto povie, že toto je normálne a tá žena si povie, aha, ty kokos, tak toto ma čaká. A potom, ano. Ale, ono, tá ženy obyčajne si žijú taký ten svoj život, ako sú zvyknuté, hej? Nezdravo, málo sa hýbem,
nerozmýšľam
stresujem sa, nerozmýšľam nad tým, čo robím. a vlastne si takto žijem a týmto spôsobom života. Toto je tá norma, ktorá potom určí to, ako v tej menopauze bude vyzerať, ako sa bude cítiť a ako bude fungovať. Psychicky, fyzicky, duševne. To znamená, že ak ja žijem nejakým v úvodzovkách nevedomým spôsobom života, kedy si proste idem halabala a nevyberám si tú lepšiu voľbu pre to telo a pre to moje vnútro, tak áno, potom spadám do tejto normy, pretože asi takto funguje väčšina ľudí, preto sa to dalo ako norma. Ale to znamená, že nie je to všeobecné.
No jasno, že to
nie. To znamená, že ak jeden jediný človek funguje iným spôsobom a jeden jediný človek sa v 80-ke cíti fantasticky, cíti sa dobre, vyzerá dobre, psychicky, fyzicky, duševne, nemala problémy tá žena s menopauzou, predmenopauzou, postmenopauzou, nemá nič, proste žije si super život. To znamená, že to ide.
Mm-hmm.
Takže nedajte sa odrbať tým, že toto je normálne.
Že vašim vekom už je to normálne.
Áno, to znamená, že áno, môže prísť žena v 50-ke k doktorovi a povie, máte zvýšený cholesterol, máte 15 kilo asi viac, ako by ste mohli mať, alebo 10, dajme tomu. Potíte sa v noci, aha, to je normálne, lebo ste vlastne v menopauze.
Mm-hmm.
Ale áno, je to normálne u tej ženy, keď má 15 kilo nadvahu, keď nie je zdravé jedlo, keď sa málo hýbe, keď proste má pocit, že musí si tu otrpieť všetko. A všetko
v podstate dlhodobo priberá.
A áno, vlastne takýmto spôsobom života, to znamená každou jednou voľbou v tom dni, sa dostala k tomuto výsledku. To znamená, sprosto to poviem, to, ako ja sa v 50-ke cítim, je to, ako si zaslúžim, to, ako som si žila do tej 50-ky.
No, krásne.
To znamená, je to moje vysvedčenie.
Presne. Dobre, a môžeme sa my teda vrátiť k tomu, že určite sme už postrehli, že cholesterol teda súvisí so zdravým srdcom. Hej? Čiže vysoká hladina môže zvyšovať riziko srdcovo-cievnych ochorení, keďže to súvisí s tými sifónmi, cieva, sifón, všetko toto. Ale ďalej infarkt a takisto mŕtvicu. Čiže je fajn tá prevencia a tá včasná diagnostika. Pretože ako náhle zistíš, že aha, niečo sa tam deje, otázka je, že prevencia je nutná, samozrejme, avšak myslím, že dá sa tak cca odhadnúť, kto bude mať a kto nebude mať problémy s cholesterolom. Myslím, že to ide. Zaujímavé je, že napríklad mne prišla včera klientka, ktorá je na oko absolútne fit. Normálne, že to je fit žena jedna. A ona prišla s tým, že má vysoký cholesterol. Presne potom povedala to, že ale doktorka povedala, že to už ide aj s vekom. Ale potom sme prišli na to, že jeden z tých bodov bola, že nepravidelná strava a naozaj je ten typ, že sa teda neprejedá, v podstate vie tak triezvo uvážiť, čo je zdravé, nezdravé, ale v podstate nejak nerieši to, keď niekto donesie do roboty chlebičky, tak dá si. Nerieši to.
Jedna vec je, že treba si uvedomiť, ako náhle ja idem na odber krvi, veľmi tam záváži, čo som jedla deň predtým.
A toto som sa chcela tomuto dostať, ano. Že či aj pri cholesterole je to aj tak, ako s cukrovkou, teraz cukrom.
Ano.
Čiže vieš ten cholesterol ovplyvniť akoby tým, že sa utneš pár dní pred preventívnou?
Otázka je, koho chceš odrbať.
Ja to chápem. Čiže môže byť, že ona proste deň predtým jedla lokšu s kapustou, že sa toto stalo.
Môže byť.
Dobre, to je dobre vedieť inač. Dobre, takže ako držať hladiny cholesterolu pod kontrolou? Ideme najprv z rýchlika. Zdravé stravovacie návyky, fyzická aktivita, zmiernenie stresu, obmedziť alkohol, obmedziť fajčenie. Ďalší bod. Prejavy vysokého cholesterolu. Čiže ako sa nám prejaví to, že už máme tento cholesterol vysoký a to teda sú srdcové problémy, ktoré ústia do infarktu. Ďalej je to, to ma celkom zaujalo, angina pectoris. Veľa ľudí má bolesti na hrudníku. Toto sa s tým spája.
Angina spôsobuje aj ochorenie srdca kľudne.
Mhm. Dobre, ďalej to je ochorenie mozgu a to je presne tým, že v tých mozgových cievach sa nám tvoria plaky, ktoré keď prasknú, tak sa môže stať mozgová príhoda. Ďalej sú to problémy s krvným tlakom, kedy ho máme vysoký, čiže tam to súvisí s tým sodíkom a solením a celkovo tou presolenou stravou, spracovanou. Potom tu máme problémy s trávením tukov, nadúvanie hnačka zápcha a to súvisí s tým žlčníkom, že? Ináč veľa ľudí si myslí, že žlčník nepotrebuje.
No to teda, hej, to zistí, až keď ho nebude mať a keď bude furt prdieť, keď ich bude nadúvať a nebude vedieť, čo sa deje a neupravia stravu, pretože veľa ľudí si myslí, zoberú mi žlčník, už môžem jesť, čo chcem. Mm-hmm. No ale keď nemáte žlčník, tak vlastne čo vám bude traviť tie tuky?
Mm-hmm.
Takže asi takto. Ale ja, mne napadla taká vec teraz, aby sme boli gramaticky správne, že obyčajne teda sa spája cholesterol, keď sa na niekoho pozrieš a vidíš proste tučného človeka, hej, tak si povieš, no nepovieš si, ale akože teda možno, že to je už choroba spolovania, ale že teda ti príde také, že kokos, že ten človek má zvýšený cholesterol a teraz keď ideš, že ako sa to nabaluje na tú glu, to znamená, že je tam nejaká obezita, už tam nejaké obmedzenia. A teraz ten človek, ktorý je obezný, jemu sa vlastne už ani nič nechce. To znamená, že väčšinou už len tak posedkáva, pretože ani veľmi nevládze, ani sa mu nechce. Nezdravo je, čo súvisí s tým, že potom má rôzne teda problémy zdravotné a toto všetko ústi do toho, že spoločensky je tak trošku mimo. Pretože sa hanbí, nechce, pozerajú sa na neho ľudia, vadí mu to a tak ďalej. Teraz si predstav, že ten človek vlastne trávi čas. Nehovorím, že všetci, aby sme to zase nehádzali do jedného vreca, ale proste obezný človek už je taký izolovanejší, tak väčšinou mu zostáva televízor, jedlo, pitie.
Mm-hmm.
Postel, kreslo. Toto celé je nábeh k Alzheimerovi.
Mm-hmm. Ano, lebo ty nič nerobíš tým mozgom. No, vôbec to tam úplne lenivieš.
A to ale nehovorím, že je to pravidlo, hej? Ale ľudia si to nedávajú do súvislosti, ale povedia ti, že Alzheimer v našej rodine je dedičný. To vôbec nemusí byť tak. A vôbec neznamená, že keď niekto mal Alzheimera, že to bolo dedičné, alebo že to bolo v génoch, kľudne to môže byť práve tým spôsobom života, že ľudia sa tak začnú izolovať, a nemajú ako keby tie podnety k tomu mozgu a bude tam nejako, že veľmi veľa týchto chorôb, ktoré niekedy neboli pomenované a už sú, súvisí práve s tým životným štýlom a veľa, keď si podržia aj v časopisoch, tak ti povedia, že za zvýšený cholesterol môže váš životný štýl, ale nikto ti nepovie, že životný štýl, ty kokos. A ľudia si to dajú tak, akože keď povieš stres, to je niečo, aha, to je niečo stres. A životný štýl, aha, to je nejaký životný štýl. Ale keď si uvedomíš, že ten životný štýl, to je vlastne môj deň, ako žijem, a dni dokopy tvoria život, tak ty si myslíš, že vlastne som nie až tak zle.
Mm.
Vieš, že ako sa ľudia dokážu uspokojovať tým svojím spôsobom života.
Áno, hej. To je ináč presne takéto, že keď niekto niečo hodí na genetiku, tak si treba rozlišovať medzi genetikou a tým, či som zdedila tie návyky.
Mm-hmm.
Hej. Čiže áno, keď má niekto návyky také, že proste to decko odkúka, či ideš po jedení sa prejsť, alebo či si zasadneš do gauča a zaspíš.
No.
A toto nie je genetika, ale to je dedenie tých návykov. No každopádne, prejavy vysokého cholesterolu. Tvorba žlčových kameňov, bolesti brucha, nevoľnosť. Aj toto sa s tým všetko spája. A ideme teraz k takým prejavom trošku iným, ako je napríklad slabosť alebo únava. A to je kvôli tomu, že máme obmedzený prietok krvi k svalom a tkanivám. Presne tým, že tie naše cievy sú poupchávané.
A to aj do mozgu môže byť.
Presne tak. A potom tu máme problémy s koncentráciou a vplyv na kognitívne funkcie, pamäť alebo rozhodovanie. Čiže toto už súvisí presne s mozgom a s tým, môžeme to úplne tak zovšeobecniť, že aký som človek.
Áno.
S tým cholerikom.
A to je to, ale to môže byť presne, že ten mozog sa napríklad neokysličuje.
Áno.
A to práve môže byť tými cievami, ktoré sú poupchávané.
Mhm.
A keď sa povie, že mozog sa ti neokysličuje, tak ja neviem, možno, že veľa ľudí si predstaví, že sa nadýchne a vlastne nejakou rúrou mu to ide do mozgu. Hej. No to nám ide cez krv, hej. Takže to je fajn vedieť, že pokiaľ ja mám napríklad studené ruky môžu byť.
Mm-hmm.
Aj kvôli tomu. Čo na druhej strane pri obezných ľuďoch si neviem predstaviť.
Studené ruky. Ja si pamätám, že vždycky, keď som bola v kontakte s nejakým tučným človekom, pardon, tak vždycky, keď sa ma dotkol, tak Vždy, keď sa ma dotkol, tak mal fakt studené a mokré ruky.
Á, vidíš, to je ten mokrý pot. No. Môže súvisiť
studený taký pot, no.
Takže áno. A tie žlčové kamene, to je veľmi ošemetná záležitosť, pretože si treba uvedomiť, že ak raz vám vezmu žlčník, nebude to ako predtým.
Mhm. To už si vlastne doživotne, buď na liekoch, keď na to sereš, nie? Alebo na doplnkoch.
Vieš čo, no, na liekoch, no nemáš aké si dať lieky, ale áno, ty vlastne nemáš takú tú žoč, ktorá ti...
Trávi tie tuky.
Ktorá ti trávi tie tuky. To znamená, že ty, ak sa chceš cítiť dobre, tak si musíš sakra upraviť tú stravu. Ja neviem, či to platí všeobecne, ale teda čo som si pozerala nejakých ľudí, tak čo nemajú žlčník, tak presne toto bol problém. Nafukovanie, buď hnačka alebo zápcha, kožné problémy, s tým súvisia, to si veľa ľudí nedá do súvislosti, napríklad aj cholesterol.
Mm-hmm.
Tam už máš problém potom s tou žlčou, to ako znamená, že akékoľvek problémy môžu súvisieť aj s tým.
Ono sa to nedá úplne tak jasne povedať podľa mňa, že za toto môže cholesterol, ale všetko s tým tak... Hej, ale všetko so sebou tak veľmi súvisí, že jedno ti ovplyvňuje druhé, kde ale v konečnom dôsledku za tým všetkým stojí to, aký má životný štýl.
Ja.
No.
Za tým všetkým stojím ja. To znamená, ano, že...
Za tými všetkými problémami je to... Prečo mám akné? No tak pozri sa na to, ako ješ, pozri sa na to, či sa hýbeš, pozri sa na to, koľko tráviš na dennom svetle. Vieš, že všetko tam ide tak dokopy. A my sa v podstate dostávame k tomu, že ako si zvyšovať ten dobrý cholesterol. A rozhodli sme sa to spraviť, že pôjdeme cez 5 elementov našich. Mm-hmm. Našich 5 elementov zdravia, respektíve 4, lebo v nás sa to potom všetko spojí. Čiže poďme na element stravy a teda ako si môžem zvýšiť dobrý cholesterol prostredníctvom stravy. No a hovorili sme už o tom, o zdravých tukoch, čiže omega-3 mastné kyseliny. Zdravé tuky potrebujeme mať zaradené v strave. Ale povedala by som tu možno takú vec, že ten ideálny pomer omega 3 a 6 je 3 ku 1, mm-hmm, sa mi zdá. Lenže ľudia riešia to, že aby mali viacej tej trojky, tak začnú jesť viacej tých zdravých tukov, ktoré ale stále v konečnom dôsledku majú tú šestku a tým pádom vlastne
zvyšujú
tú šestku, ktorá áno, má nejaké super účinky, ale
má
zápalové procesy. Čiže s tou šestkou by sme sa mali držať na úzde a namiesto toho, aby sme pridávali do stravy zdravé tuky, ktoré obsahujú trojku, by sme radšej mali obmedziť všetky tie potraviny, ktoré obsahujú šestku, mm-hmm, a všetky ostatné bordely. Takže áno, zaraďte do svojej stravy avokádo, zaraďte tam oriešky, olivy, čia semienka, lán a tak ďalej. Všetky tieto zdroje môžu byť, ale držte to
ale
stále na úzde.
Miere.
V rozumnej miere. Nikto nehovorí, že musíte zjesť 3 avokáda denne, pretože teraz potrebujete dobrý cholesterol.
Treba si uvedomiť, že ak sa nachádzate na nejakom bode, máte nejaký východzí bod, a ten sa vám nepáči, nemôžete hupnúť odrazu do niečoho iného a rýchle to chcem napraviť.
Mm-hmm. Mohli by sme sa kľudne riadiť tým, že ak v tom nechcete mať bordel, teda chaos, tak začnite tým, že iba vylúčite všetky tie potraviny, ktoré obsahujú presne transmastné kyseliny.
Že to znamená, toto je presne tá jednoduchšia cesta.
Vylúčovanie.
Nie, že čo mám robiť, ale čo nemám robiť.
Presne tak. Čiže vylúčme transmastné kyseliny, to znamená spracované potraviny. Obmedzme, ale výrazne, príjem alkoholu, normálne, že na, ja neviem, jeden pohár týždenne. Že keď to niekto fakt potrebuje, tak naozaj nech to takto obmedzí, lebo ten alkohol teda má veľký dopad na toto. Ďalej vláknina, antioxidanty, to všetko sa podieľa na tom, aby sme ten dobrý cholesterol zvyšovali. Čiže asi to najjednoduchšie, čo môžeme urobiť, okrem vyraďovania, je jesť ovocie a zeleninu.
Ináč, čo je zvláštne, keď sa povie, že zvýšiť lepší cholesterol, tak človek si myslí, že aké tuky mám teda jesť. A pritom sú to možno že úplne iné opatrenia.
A možno by sme sa na to mohli pozrieť tak, že zvýšiš si dobrý cholesterol tým, že znížiš príjem transmastných kyselín, čiže spracovaných potravín, alkoholu, sladených nápojov.
Ale môžeme sa kľudne na to pozrieť tak, že chcem zvýšiť ten dobrý cholesterol, to znamená, musím zvýšiť pohyb.
Áno, no ideme na to, ideme na element pohybu. element pohybu, ináč udržovanie telesnej hmotnosti je celkom taký bod, ktorý sa spája podľa mňa vo všetkých elementoch.
To si myslím, že to je zásadné.
Áno. Čiže udržovať si tú hmotnosť, ak nie znižovať, tak aspoň udržovať. Dobre, element pohybu. Tam máme, keďže ide o kardiovaskulárne zdravie, tak je logické, že na prvom mieste bude kardioidné
srdcovo-cievné po slovensky.
Áno, cvičenie, ktoré má vplyv na zdravie nášho srdca, na zdravé, silné srdce, lebo aj to je sval, aj to sa musí posilovať a posilujeme ho aeróbnym cvičením, to znamená 30 minút denne, nejaká taká aktivita, kedy mám ten tep trošičku vyšší, ale stále som schopná sa tých 30 minút udržať v takej aktivitke, kde sa jemne zadýcham a jemne spotím. Čiže nejaká svižná chôdza, pomalý beh, bicykel, kľudne plávanie, to je podľa mňa asi také najlepšie, lebo to je...
Plávanie, ty kokos,
to je fakt nejde. Taký komplex. No ale zároveň, okrem toho, že teda 30 minút denne svižná chôdza, volajme to tak, tam je potrebný aj intenzívny tréning, ktorému si cvičíme vytrvalosť. To znamená nejaké také cvičenie, kde mi ten môj tep vyskočí vysoko a potom mi zase padne. Čiže dať trošku tomu srdcu taký výkyv a potom taký útlm. Výkyv a útlm.
A toto je možno, že trošku presne šok. Taký ten indiánsky beh sa to volá. Že ideš kľus a potom dám šprint 20 sekúnd a potom zase 2 minúty kľus.
Možno. Áno, alebo teraz je to extrémne populárne, hitko. A to je presne to, že napríklad 30 sekúnd robíš nejakú niečo silové alebo niečo proste v nejakej intenzite, potom sa 30 sekúnd vydýchávaš a tak ďalej. Takéto všelijaké tabáty, striedanie týchto intervalov. Takže my ideme na ďalší typ tréningu, ktoré nám pomôže, a to je silový, respektíve rezistenčný tréning, kedy už posilujem aj svaly.
Dajme tomu, že úplne najjednoduchší, keď niekto ti peše, a čo ja mám chodiť do fitka teraz?
Nemusíš, choď robiť kliky doma.
Napríklad.
Takže silový tréning, ktorý sme schopní robiť hoci kde, vlastná váha, alebo fitko, alebo odporové gumy, to je super vec. Dôležité hlavne pri tomto je pravidelnosť. A minimalizácia sedenia a ležania. To je veľmi dôležité. Dobre, a v elemente spánku a regenerácie?
To ti poviem, k elementu spánku poviem ti. Neberte to tak, že musíte stávať neskôr, aby ste sa vyspali, ale choďte spať skorej, aby ste sa vyspali.
A to je presne tam tá spánková rutina, presne tá, že chodím spať v rovnakú hodinu, aby som mohla v rovnakú hodinu vstávať. A to každý deň. Bez ohľadu na to, či je víkend, alebo mám na druhý deň voľno. Telo to nedospí. Proste pozri sa na svoj životný štýl, pokiaľ máš vysoký cholesterol. Chodíš spávať v rovnakú hodinu, alebo ponocuješ? Sú dni, kedy sa nasieraš? Sú dni, kedy si dlho hore? Sú dni, kedy vstávaš skoro, si nevyspatá? Prehadzuješ sa v tej... Čiže aj tá kvalita spánku má obrovský vplyv na to.
Tak ako my prepájame tie elementy z toho zdravého uhla, tak toto je presne o tom, že keď prepojíš element, že idem večer na party, kde sa najem kuracích krídel, zabijem to alkoholom, ponocujem, to znamená, že ešte sa ja nevyspím a na druhý deň je mi nagrcanie doslova.
Prečo potom niekto čaká, že nebude mať vysoký cholesterol?
Prečo potom niekto čaká, že sa bude cítiť dobre po takejto noci?
No. No a potom teda máme element mysel alebo mindset, a tam sme zahrnuli znižovanie stresu, pobyt vonku, vedomé dýchanie a meditáciu, ale samozrejme nikto nemyslí meditáciu takú, že sedíš s prekríženými rukami na kolenách, teda nohami, a máš ruky na kolenách, proste ak nejaký mních.
Uvedomte si, že najlepší liek na dušu a mysel je pohyb.
Je pohyb, presne tak. A pobyt vonku je veľmi dôležité. Čiže keby sme to mali celé spojiť, tak je to presne o tom, že rozmýšľam nad tým, čo jem. Rozmýšľam, kedy to jem. Jem čo najmenej spracované potraviny. Hýbem sa ideálne na vzduchu a idu ideálne tú pol hodinku denne na dennom svetle, aby som potom mala ten spánok kvalitný a tým si zabezpečím aj to znižovanie stresu. Ale môžeme sa trošku pristaviť na tom znižovaní stresu z toho hľadiska, že to nasieranie, že to má veľa aj s tým cholesterolom a s tými cholerikmi, že trošku načri do toho, ako by zvládať tie stresové situácie z toho mindsetu. Že ako sa nenasierať, ako sa nevytáčať, ako reagovať tak, aby nás to nejakým spôsobom...
No ja si myslím, že úplný ten základ, ako začať, je to, že budem venovať pozornosť tomu, na čo myslím. To znamená, že vždy, keď sa pristihnem, že myslím na niečo, čo sa stalo, čo ma nasralo, vždy, keď sa pristihnem na to, že myslím že na nejakú situáciu, pri ktorej som sa zle cítila, tak si uvedomím, že keď na ňu myslím znova, znova sa do nej dostávam, to znamená, znova som v hneve, v smútku, v nasratosti, v hanbe, v krivde, čokoľvek, uvedomím si, že každá jedna moja myšlienka, ktorá mi spôsobí to, že ja sa vrátim niekde, čo som už raz prežila, mi spôsobí nejakú emóciu, teda tie, čo som vymenovala napríklad, a tieto emócie vyvolajú to, že mne sa začnú vyplavovať nejaké hormóny a následne to cítim až fyzicky na tom tele. Buď mám stiahnuté plecia, alebo ma bolí brucho, alebo sa rozrevem, nedaj Bože.
Zadýchaš.
Zadýchaš, to znamená, že to, na čo ja myslím, napriek tomu, že sa to teraz nedeje, ale sa to už odohralo a ja sa k tomu vrátim, ale mozog nerozozná rozdiel, že to nie je teraz, lebo ja to znova prežívam. Znova si ako keby týmto spôsobom ja dokážem zmeniť tú hladinu hormónov a hladinu toho kortizolu, potom všetko tieto, čo sme vymenovali, vlastne všetky tieto hormóny od inzulínu a má to za následok toho potom, že veľa ľudí bolieva brucho a tak ďalej a dostávame sa k tomu, že sa hovorí, že zo stresu sú žlčové kamene. Hej?
No a zase je to celé prepojené.
A zase sme naspäť, hej. Ale to môže byť presne zase opačná situácia, že sa obávam niečoho, čo sa má stať a už si robím scénar, čo sa môže stať a bla, 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 som v strachu. Čo znamená, že prvý krok je to, vždy keď si uvedomím, že som v myšlienkach v minulosti alebo niekde v budúcnosti, potrebujem sa navrátiť do prítomnosti, to znamená to, kde fyzicky skutočne som, čiže do svojho vlastného tela, pretože keď ja som myslom niekde mimo, tak ja som není prítomná. Ja som ako keby vedomé, moje vedomie je úplne niekde inde a je ako keby oddelené od toho fyzického tela. Kľudne si môžem lusknúť prstami, keď si to uvedomím. A to bude taký návratový bod. Že ako keby to bol signál, že sa mám prebrať, že halo, však tu som. Teraz tu sedím, teraz toto robím, teraz som tu. Nie som ani v minulosti, ani v prítomnosti. A toto tu, praktizovanie tohto, bude mať za následok to, že ja si odvyknem od tohto. Pretože to je len návyk.
Áno.
A toto, podľa mňa, toto je základ. A potom už človek môže riešiť postupne ďalej, nejaké ako keby napredovanie, ale toto tu je základ. Uvedomiť si, že vždy, keď sa nachádzam tým vedomím mimo tohto momentu, kde som teraz, ale že tá myseľ lieta, tak je zle.
Takže asi toľko bolo to od nás. Je to taká téma, že veľa...
Až by niekto by čakal chleba s maslom a niečo iné.
No a veľa sa o tom hovorí a všetci o tom tak nejako vedia, že to je dôležité mať to pod kontrolou, ale nejak to tak ako...
Nie je tam, nejak nerieši, tak, no lebo sa to pocit. Posúva iba ako keby z jedného uhla pohľadu. Ale keď si uvedomíš, že to proste je komplex, že sme to my.
Áno, keď ti niekto povie, že to už není dôležité, cholesterol, to není dôležité, nemusíš to riešiť, tak presne, že keby sme to nemali riešiť z toho hľadiska, že ho mám vysoký alebo nízky, tak nasrad, hej, nepotrebujem vedieť čísla, ale kokos, tak cítim sa dobre, som pod stresom, molieva ma brucho, mám toto, že nemusíme to riešiť z toho hľadiska, že teda dostaneme všetci infarkt, ale dostaneme ten infarkt kvôli tomu, že na seba... Že nevenujeme si pozornosť presne v tých piatich elementoch, respektíve štyroch. Čiže venujme pozornosť sebe, svojej strave, pohybu, tomu, ako spíme, ako regenerujeme a na čo myslíme.
To, keď ja som ten piaty element, to znamená tá pohoda moja, je závislá na tých ostatných štyroch.
Keby ste mali nejaké otázky, kľudne nám píšte a my veľmi radi spracujeme témičku na vyžiadanie. Takže ahojte. Majte sa.